Gipleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelig gepleşýändi men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň dil merkezinde 3 aylyk dil we kompýuter kurslarynyň töleweleri birden 3 hesseden hem köp ýokarlandyrylyp 150 manatdan 300 manada çykarıldy. Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki çeşmelerini tasdiklemegine görä, bu barada çağrylary agdalýan merkezde dil ýa-da kompýuter kursuna gatnaýan enetalara şu ýylyň soňky çäregi üçin okuwlar başlanan tas 1 aý soň, ýagny mundan 2-3 gün özel duýdurulypdyr.
Çağrıları şu merkeze katlayan atenelere bundan 2-3 gün özel can edip geldi kariyerim şu dil merkezine çağırılıp 2017 yılın sonku 2 ay için 1. Noyabra çelli yine de 350 manat törümelliğine aydıptırlar. Hem de törümlerim bundan meylak her 3 ay için 500 manat tutuş yıl için 2000 manat bolyanlığını asistan aydıptırlar. Deneştirmek için ön 1 yıla 600 manat tölenilmesi, inni 1 yılına 2000 manat tölemeli, ağrı tapağıt 1400 manat bolya.
Dip aşşavatlı sinçi ve yada Caman Murat Bugayev çağrıları gürrün edilen dil merkezinde okuyan enataların ençemesine salgılanıp gürrün berdi. Onun sözlerine göre önkü Türkmen Türk Üniversitesi'nin oku cayında yerleşen hükümete değişli bu dil merkezinin resmileri enataları tölevleri getirmedik çağrıların sapakları koyu verilmecekti varada hem duyduruptırlar.
Atenelere şu tölevi tölemeseniz bir neselli onunla çağrılarınızı mektebe getirmem oturman deyiptirler. Avtomatik surlu okudun çıkarýasypdyrlar.
Dip bu gaýf bellede. Aýdylmagyna görä dil merkezining resmileri okuw tölewleriniň duýdansyz ýokarlandyrylmagynyň sebäpleri barada jikmejik maglumat bermegi talap eden enatalara munyň ýokardan berilen görkezmedigini aýtmak bilen çäklenýärler.
Ýöne has ilerläberellere näme üçin bu beýle bolýanyny bir ýazdandyrym diýerlere tölemek kyn görýän bolsaň honuka çağan Allah gidiber diýip beller bilen şol awtoriýet alyp bellerini uzatýarmyşdylar.
Dip bu gaýf enatalara salgylanyp gurrun berdi. Belläp geçsek bu dil merkezinde daşary ýurt dillerinin ençemesi şol sanda ingliz, fransuz, nemis, arab, hytay, yapon dilleri günüň dowamında ýerdenki öýlenki we agşamky kurslar esasında çuňlaşdyrylan görnüşde öwredilýär. Käbir yerli synçylaryň we ata-eneleriň aýtmagyna görä mekteplerin we ýokary okuw jaýlarynda berilýän bilimin daşary ýurt dilleriniň öwredilýş derejesiniň petligi sebäpli agdalýan dil merkezine mekdep okuwçylary bilen bir hatarda ýokary okuw jaýlarynda studentlerinin ve daşary ýurtlara söwda satyw üçin sapar edýän raýatlaryň ýüzlerçesi hem uly gyzyklanma bildirýärler. Ýatladyp geçsek bu türkmen häkimetleriniň okuw töleweleriniň gymmatladylmagy bilen baglanşykly girden iň soňky çäresidir. Geçen hepdäniň ahirinde Azatlygyň yerli çeşmeleri bilen söhbetdeşi bolan enatalaryň ençemesi paýtagt boýunça mut bilim berýän we ingliz dili boýunça ýürütileşdirilen 7-nji, 16-njy hem de 27-nji mekdeplerin 1-nji noýabrdan başlap töleweli ediljekdi. Barada mektep yolbaşçılarının özlerini duyduranduğunu gurrun berdiler. Şol bir wagtyň özünde Aşabadyň parahat bir etrapçasyna yerleşen ve estetika mektebi diýilip adlandyrylan ýürütileşdirilen sunuwat mektebinde bolsa 1-nji noýabrdan başlap okuw töleweleriniň ýokarlandyrylyp, onuň 1 aýlyk töleweniň 12 manatdan 70 ýaş manada çykarylacakdygy habar berildi. Mundan öňýäni oktýabr aýynyň 9-10 aralygynda çağalar baglarynyň aýlyk töleweleri hem paýtagtda 10 manatdan velayetlerde 8 manattan 80 manada yokurlandırıldı. Galı versede şu yılın iyul ayında Türkmen metbuatında Türkmenistan'daki yokuru kucaylarının kevr fakültetlerinde okulların tölölü görünüşe geçirilecekti ilan edildi. Şundan son yani sentyabr ayından başla paytaktın yokuru kucaylarının yarısından gourağında kevr fakültetlerin okulları tölölü edildi. Bunların ehlisi dünyada enerji bahalarının aşaklama neticesinde Türkmenistan'ın öz qarşısızlığına eye olanı veri in ağır iqtisadi krizisi baştan geçireyen de aydilyan dövre qavat geldi. Sözümüzün ahirine bellesek, Azatlyk Radiosu yukarıda gurun edilen meseleler doğrusunda Türkmenistan'ın bilim ministerliği ve dil merkezi bilen havarlaşında bu maglumatları tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmadı.